Инаса Павлина-Върбанова, здравей!
Здравей, приятно ми е.
Как си?
Благодаря, живо-здраво.
Живо-здраво.
Обогатена с много нови знания за Коледа и думичките, които употребяваме.
Покрай празниците, да, решихме да посветим днешното издание на Живият език, да го посветим, разбира се, на празника. Използваме и прилагаме страшно много думи, традиции, които обаче не винаги знам какво се крие за тях. Откъде идват, на къде отиват, какво означават и какво трябва да внушат всъщност. С какво да започнем?
Може би с Коледа,
самата дума Коледа, откъде идва
название на този празник.
Само да кажа да не забравя, че 984-983 е нашия телефон, на който можете да се обаждате, да ни задавате въпроси, свързани с граматика, правопис, лексика, пунктуация и какво друго.
Всичко свързано с езика изобщо.
Ние сме едни речници в момента. Заповядай, казвай за Коледата. Какво е Коледа?
Коледата е един от най-тачените български празници, но това е неговото народно наименование.
Така.
Но може би първо да кажем, че наименованието на църковния празник е Рождество Христово.
Така.
На старобългарски Рождество Христово, и това словосъчетание е засвидетелствано в един много стар български ръкопис, Мариинското евангелие.
Тогава, там още идва,
да, така ли? Още тогава е засвидателствано.
Кой век е това нещо?
10-11.
Да.
Рождество значи раждане. Да. Там раждането на Христос, мисля, че това е понятно и разбираемо.
Абсолютно,
за всички българи.
До тук се оправяме. Но от тук нататък.
Да минем към Коледата. Една много стара латинска заемка е всъщност тя в българския език.
Латинска?
Да.
Така.
На латински календе означава първия ден от месеца. Разбира се, месеца на древните римляни.
Така.
Но много рано тази заемка е проникнала в българския език и също се среща в стари български ръкописи, пак от 10-11 век. Синайски евхологи и Супрасълския сборник.
Така. И всъщност Коледа, думата, разбира се, има католически, да кажем, происход.
Да речем латински происход.
Латински, да.
Тя е свързана и с езически обичаи. Впоследствие това се остава народното наименование на църковния празник.
Да.
Рождество Христово.
Що го пишем с главна буква?
Рождество Христово
и Коледа. Също,
защо? Да, защото това са си празници. Наименуванията на празниците, които са всеобщи за целия народ, за
трябва
цялата държава,
го
се изписват.
И 3 март
го
пишем,
буква,
когато става дума за празник.
Когато изписваме трети с, не с цифра,
да,
а с дума, тогава се пише с
главна
буква. И Христово, разбира се, също се пише с главна буква, защото е притежателно, прилагателно име, образувано от личното име на Христос.
Така. Всъщност, това, което сме си говорили с теб, е, че всъщност от календа идва и календар.
Да.
Познатата дума, която на всички езици общо взето се пише, произнася по почти еднакъв начин.
Но Коледа много отрано сме освоили,
да,
и затова е в този вид променен фонетичния, звуковия облик на самата дума.
Така.
И затова толкова много вече се различават Коледа и календар в звуково отношение. И още нещо за звуковете.
Кажи.
Което ще бъде интересно, може би. Бъдни вечер.
Така.
Може би много хора го свързват с бъдещето.
Бъдни
бъдеще,
така?
Може би, но всъщност бъдни идва от старобългарския глагол бъдяти, днешния глагол бдя.
Бдя.
Защо се бди на бъдни вечер? Защото в огнището гори бъдника и огъня трябва да бъде поддържан цяла нощ. Т.е. цяла нощ трябва да има някой буден, който да следи, да не угасва огъня, да не угасва живота в дома.
Само че всички вече са толкова прияли на бъдни вечер, че заспиват и никой не беди за това, какво ще се случи. За съжаление. Или пък, не да знам, що за съжаление. Да кажем за народното название на Коледа. Божик.
Божик. Или Божик и Божич.
Божич с че, да.
Божич с че. Те се идват от името на Бога. Производни Бог. Са от Бог.
Ден на Бога.
Да.
Божи ден.
Божи ден.
Добре. Всъщност исках да си поговорим, пак се връщам на кулинарната тема за храните по време на по време на тези празници. Те за много от нас са свързани с подаръци и ядене. Вече духовното остава някакси на такъв малко по-заден план. Преди малко, преди около час и нещо в студиото ни беше свещеник, с който Йовка Йовчева говореше и тя го попита много подходящо, но той човека така не знаеш какво да каже. Колко струва Коледа? Може ли вече да се говори за така, комерциализиране, за такова комерциализиране на празника, че духовното да изчезва? Аз не мисля, че е така. Аз мисля, че българите все пак са запазили в себе си поне частица от абстрактното, свързано с тия празници. Както и да е, да кажем за Боба и Фасула.
Да видим какво духовно се крие за храните и, Фасула, да, и за техните наименования.
Така.
Всъщност не е чак толкова лошо това, че българите свързват празниците с трапезата. В крайна сметка тя обединява всички членове на семейството.
Ама трябва тук да кажем много важно, че хората, които така са измислили религиите едно време, те са ги направили за масите, за образованите, за тези, които трябва да бъдат манипулирани по-лесно. Съответно, какво по-лесно за манипулация е имал това да нахраниш един човек и да го изложиш нещо, да го заблудиш, айде да не го лъжиш, да го заблудиш.
Да видим сега обаче какви по-истински неща се крият зад храните и техните наименования. Както всички слушатели знаят, на Бъдни вечер трапезата се състои от постни ястия. Домакините запретват ръкави, месят питка, варят жито, боб, пълнят чушки, свиват сърми.
Така.
Да видим какво се крие зад самите наименования на ястията и на продуктите, които готвим за Бъдни вечер. Ако искаш да започнем от какво? От житото.
От житото, добре.
Житото е много важно всъщност. И знаеш ли откъде идва?
Откъде?
Идва от жив. Корена
на жито,
на думата
живота,
жито
жив.
Е жив. Аха. Всъщност. Изпада звукът В, но това е храна, която е много важна за живота. Тя ни поддържа живи.
Така.
И да вметна, че в старобългарски език думата жито е имала много по-широко значение. Използвала се не само за зърнените храни, за житните култури, а изобщо е означавала храна, плодовете, които ражда земята.
Аха. Значи от тази за всичко, което се консумира като...
Да, по-общо значение имала като
така,
храна.
Така.
Днес значението се е стеснило значително.
Да.
Но да видим и за сърмите, да кажем.
Сърмите, как се пише сърма, е много важно.
Да, да вметнем, че сърма...
Да кажем на редакторите от 80% от сайтовете на български език, които се пишат как се пише сърма.
Сърма днес се пише единствено и само с... А.
Сарма.
Сарма, сарми. Така. Преди 10 години тези форми бяха дублетни, сърма и сърма,
така.
Но вече не. Само с А. Сарма,
добре, не свойствено е някак си да се казва сарма с А.
Не, ние определяме нормите.
Говорим си поне за това.
Да, но си говорим за това.
Добре.
Думата е турска всъщност.
Да, сигурно, то си е традиционно.
И означава източно, буквално преведена свиване, обвиване. Разбираемо е.
Значи като
свиване,
кажеш, ще ти свия сърмите, да, всъщност е, как се казва това, тавтология.
Тавтология, да.
Ще ти свия свиването.
Да. Тя е разпространена всъщност и в други балкански езици, и в сърбо-хърватски, и в новогръцки, и в румънски.
И сърбите какви сърмички правят? Мале,
да, ясно, че и там се правят сърми.
Страшна работа с сърбските сърмички. Сами се доя. Както и да.
Ушаф е друга дума, да, с турски происход, но не толкова турски, колкото кюрдски. Оказва се, че в турски е проникнало от кюрдски.
Така, така.
И да си поговорим и за боба, и за фасула.
Кажи, моля те, за живо ме вълнуват тия две. Прекрасно, т.е. тя е една храна.
Тя е една храна с две наименования. Думата боб има индоевропейски корен и се използва и в други славянски езици, но интересното е, че означава обикновено бакла. Това е друг вид бобово растение.
Бакла ли?
Да, това е вид бобово растение.
Така,
на времето се сееше в моето родно село, напоследък като че ли се поизгуби от селските дворове.
Така.
Но баклата си съществува в българското земеделие отдавна, явно.
Така.
Преди 2-3 века бобът, разбирай фасула, така, навлиза в българското ежедневие, да. След една експедиция на Христофор Колумб, той се разпространява в Европа, стига и в България, и тогава това наименование на баклата, което все още се пази в някои български диалекти като наименование на баклата, се прехвърля към новия продукт,
така,
към фасула.
И всъщност, а фасула откъде идва като дума?
Фасула е гръцка по произход дума и в един старогръцко български речник погледнах, фасилус, кой знае защо е определено като... Не, определено е като фасул, само че в Древна Гърция ясно нямало е фасул.
Така де?
Преди Колумб,
странно малко, да
го привнесе, да го донесе в Европа. Да, беше много странно. Оказва се, че с фасилус древните гърци пак са наричали някакъв друг вид бобово растение.
Нещо, да, подобно.
Не днешния фасул. Но беше много интересна цялата тази история и тя ме накара даже да се усъмня в това, което пише в речниците.
Ами да, в случая не е адекватно, защото това е нещо, което е проникнало колко там, 10-12 века по-късно, даже 15
века даже повече.
Даже повече. Не, 19 века по-късно даже.
И съм си оставила интересно. Една дума, с която да те провокираме.
Каза.
Думата е каравай. Това е
каравай.
Питката, която се дава на коледарите,
да.
Когато дойдат в
и рокерското кафе. Не, така.
Да, кажи ми, коя е първата дума, с която свързваш каравай чисто звуково? Коя е най-близката
трамвай.
По звучене? Каравай.
Трамвай.
И трамвай.
Е, куде?
Да започва с кра.
Кра.
Не, кракра.
Не знам, бе.
А крава?
Кракра, перни. А крава.
Крава.
Така. Ей, добре, какво общо има между крава и крава?
Да, и аз това се запитах.
Крава.
Оказа се, че има много общо между кравата и кравая. И думата кравай, колкото и странно да е производна от крава. Защо? Обяснението, което прочетох в етимологичния речник, ми се стори доста правдоподобно. Всъщност, краваят е вид обреден хляб.
Така.
Този обреден хляб има функцията да замести жертвеното животно.
Аха!
И кравата е била жертвено животно.
Това е кравата, ама да. Как кравай. Аз стига, бе. Това въобще нямаше да се сета, че
също... И аз нямаше да се сетя, ако не бях прочела тази информация в етимологичния
хляба
речник.
Хляба замества жертвеното
животно. Да, имаше и друго обяснение, че... Тези обредни краваи, обредни хлябове, се правят често във формата на животни, но защо пък да се правят във формата на животни? Вероятно, защото трябва да заместят жертвеното животно.
Ами ти знаеш какво се сещам? Те имат форма на сърце, само че в един малко по-такъв, пак ще кажем, комерциален образ, да кажа, но имат нещо сходно с сърцето, и тъй като сърцето, нали, е основното в жертвоприношението, пускането на кръвта, може би всъщност това символизира тия форми. Части
не смея
на
да се
впускам
в повече предположения, защото не съм специалист в тази област, но чисто езиково за мен беше голяма изненада.
Ядейки кравай, също си направим жертвоприношение.
Да разбера, че кравай идва от крава и това си е праславянска дума всъщност.
Това е страхотна информация. Много интересно. Нещо говорих, само да кажа пак 984-983 въпроси, свързани с нашия език, с българския първопис, правоговор, лексика, пунктуация, какво се сетите, кое нещо се съмнявате. Павлина, само да припомня, че автор и съдържател, ако можем да кажем, на сайта как се пише .com, онлайн справочник за всякакви подобни въпроси, каквито обсъждаме в момента. Много интересно нещо ми спомена преди да влезем в студиото, отново свързано с храната и как да кажем, набъбването на храната.
Да, набъбването на храната.
Разкажи за това.
Също случайно попаднах на тази така. Информация. Едно поверие всъщност, че продуктите, които се приготвят на за бъдни вечер и се сервират на масата сготвени, са в повечето случаи набъбнали. Това са и житото, което се оголемява, увеличава своя обем, когато се вари и ориза в сърмите, и боба да. също увеличава своя обем. Свързано е с поверието, че като се варят тези храни и те набъбват, така ще набъбва и късмета през следващата година и изобщо всичко в дома ще се увеличава и ще се умножава.
Добре, бе, тия традиции откъде идват? Можем ли да кажем някакво време, с което ги, от което ги носиме със себе си? Колко векове са?
От векове и може би от хилядолетия. Според мен те са от езическите времена.
Да, да. Всъщност да, в християнството са преплетени предимно езически обичаи и традиции. Гледай колко интересно нещо. За пожеланията да кажем.
Да, по Рождество
Христово
и по Нова година ще си пожелаваме най-различни неща. Да, но ако решим да го изпишем изцяло, а не съкратено, как да напишем честита Нова година? Как? С главно, че, защото е в началото на изречението, така. Само единствено заради това, Нова година се пише с главно Н, защото Нова година е празника, наименованието така. На празника, и година се пише вече с малка буква, защото това е съществително нарицателно, което е включено в съществително
нова
собствено
година.
Нова година.
Тоест, пак да обобщим. Да. Честита само защото е в началото на изречението. А примерно, ако е Павлина, запетайка, честита Нова година, честита трябва да си е с малка.
Точно така.
Нова си е с голяма, защото нова така се казва. Празника, а година или гадина е с малка.
Година е с малка.
Да.
Честито Рождество Христово ще изпишем с три главни букви.
Честита Христовото.
Обяснихме вече защо. Рождество, защото Рождество Христово е наименованието на християнския празник. И Христово, защото това е съществително, прилагателно, притежателно име, образувано от съществителното собствено Христос.
Всички да се запомнят, защото ще се изпитваме после.
А за бъдни вечер.
Кажи,
бъдни
да.
С главна буква, да. Но вечер с малка буква. Пак обяснението е същото. Бъдни вечер е празника и включва в себе си съществителното нарицателно вечер, което се изписва с малка буква.
За добрия старец да говорим ли?
За дядо Коледа да. Има толкова информация в интернет и тя така прелива от всички сайтове, на които попаднах.
Така е.
Може би само да кажем нещо, което слушателите не знаят или част от тях поне не знаят. Преди 1944 година в България са се подвизавали и дядо Коледа, и дядо Мраз. Гео Милев, например, има едно детско стихотворение за дядо Мраз.
Така.
И след 44-та година вече остава само дядо Мраз, като побратим на руския Дед Мороз.
Така, Дед Мороз.
И той носи подаръци, той носеше подаръци на Нова година, а след 1989 година дядо Коледа вече триумфално встъпи в своята роля и малко по-рано започна да носи подаръците.
Добре, но това е малко деразна, странна история. Поне аз като бях малък, защото съм точно в това преходното време съм бил толкова малък, че да вярвам в добрия старец. Изведнъж, наистина, като се смири цялата работа, всички, имам предвид името на дядо Мраз, стане за дядо Коледа, абсолютно целият мит се развенча, да ти кажа, в детското ми съзнание. И усетих, че става дума за някаква жестока родителска конспирация спрямо малките и наивни дечица. Не, че не вярваме, не? Вярваме, че има такъв старец, който ни носи подаръците вечер. Там на бъдни вечери сутрита си ги отваряме. Ама е доста объркваща история беше.
За тебе и за твоето поколение, да. Но младите хора сега, децата израстват с представата за дядо Коледа.
Имаме ли слушател? Нямаме слушател все още. Да проговорим, ако искаш, за легендата за Сент Николас, всъщност, защото тя е интересна. Образа на дядо Мраз, дядо Коледа, Санта Клаус, идва от един християнски светец, гръцки.
Това е свети Николай, така. Който в западната традиция вече след една модификация на името известен като Санта Клаус или Санта Клаус. Това са най-известните
всъщност имена. Тоест Клаус идва от Николас, той е съкратено такова.
Да, мисля, че е нидерландска транскрипция на името, нидерландски вариант на името на свети Николай.
Ясно, и също той, понеже подарява подаръци,
да,
бил
само,
е много
благодарен. Да, само че в началото на декември,
да,
оттам вече тръгва и западната традиция с Санта Клаус.
Вече да имаме слушатели, няма време за тях, защото времето ни свърши. Благодаря ти много, че беше в студиото на Следобедния блог. Вие сте на ход, часът е 16:19, весело изкарване на празниците, защото няма да се чуваме по време на тях с теб.
Светли празници на всички слушатели желая.